Akbars Dinamo xotin-qizlar komandasi Shiremda xokkey bo'yicha Rossiya chempionatida jingu yavladi. Tataristan raisi Rustam Minnixanov respublikamizning sport komandasini jingulari bilan qutlab telegramma yo'lladi. Borig'izinda xotin-qizlar orasida Shiremdagi xokkey bo'yicha Rossiya chempionatida Shiratdagi jinguingiz bilan qutlayman. Ul Tataristan janotarlari uchun zo'r bo'lak bo'ldi. Ham sizga 5-chi topqir maqtovli birinchilik titulini keltirdi. Sportchi qizlarning bek yaxshi texnik Тренерлер штабының зур әзірлік һәм грамотлы тактик ішін нәтиесінде команда қабат өз күндәшләреннән көчлерәк булып чыкты. Барыгызга да җайга салынган уйыныгыз, шин усталыгыгыз һәм яраткан ишегезгә тугрылыгыгыз өчен рәхмәт. Бу эшнең нәтиесе республикабызны данлый. Сезгә яңа казанышлар һәм һөнәри уңышлар телим диелгән Татарстан рәисе кытлауында. Рустам Миннеханов шулай ук хатын-кызларның Динамо Акбарс волейбол командасын Бик Ватан сугышында Жиңуның 80 еллығына бағышланған Жиңу кубығы финалында жиңулері білен қытлады. Бұ трофей отан тарихындағы тіңдешсіз ауыр һәм бейік күнлеріні іске алуының изгі символы. Шулайық Динамо жәмғайетінің харби жиңулеріне һәм спорт традицияларына тирен хірмәт көрсету. Сіз аларыны бүгін лайықлы дәуам етесіз. Шанам ке уникал кубык команданың бай бөлеклер коллекциясында айырым орын алашақ. Һәм Россия ел язмасындағы мүхим уақыға Данлыклы спорт хәрәкәте һәм Динамо Акбар турында искә төшереп торачак. Республика сезнең белән горурлана. Сезгә яңа амбициоз максатлар һәм зур казанышлар телим диелгән котлау телеграммасында. 30 сентябрьдә Татарстанда бөтен илдәге кебек үк Донецк һәм Луганск халык республикаларының, Запорожье һәм Херсон өлкәләренең Россия Федерациясе белән берләшү көненә багышланган күп санлы чаралар узачак. Исегезгә төшерәбез, бу көн 2023 елдан бирле билгеләп үтелә. Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, быел республикабызда 4 миллион 628 мең тонна уңыш җыеп алынган. Иң күп икмәк җыйган район Буа, анда 228 мең тонна ашлык суктырылган. Тәтештә 222 мең 760 тонна, арчада 201 мең тоннадан артык бертекләр уңыш җыеп алынган. Шикәр чигендерен алу дәвам итә. Бүгенге көндә барлык мәйданнарның 41%-ында татлы тамыр уңыш алынган. Һәр гектардан 472 центнер уңыш алына. Зәйдә 263 мең тонна, Буада 182 мең тонна уңыш алынган. Бәрәңге алуга килгәндә ул утыртылган мәйданның 69%-ында казып алынган. 123 мең 900 тонна бәрәңге җыелган. Уңыш күләме буенча алдынгы районнар Арча белән Чистай. Казанда ягып җылыту сезоны башланды. Агымдагы һәм аварияле хәлләр буенча халык белән кире элемтә оештырылган. Татарстан башкаласы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин эшлекле дүшәмбедә шул хакта хәбәр итте. Бүгенгә барлык социаль өлкә объектларда җылылык бирүгә әзер, шуларның 655-е мәгариф, 10%-ы сәламәтлек саклау объектлары дип белдерде ул. Бүгенге көнгә 285 социаль учреждениегә җылылык бирелгән. Шәһәр халкы ачык Казан системасында шулай ук 236 41 23 телефоны буенча заявка калдырала. Моннан тыш мөрәҗәгатьләрне Татарстан башкаласы мэриясенең кул үзәге аша бирергә мөмкин. Аның телефоны 222 7 222. Элемтә линиялары иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Төнлә заявкаларны робот кабул итә. Казанда мәгариф инфраструктурасын яңарту һәм укытучыларга ярдәм итү буенча эш дәвам итә. Бу уку елында мәктәпләрдә хезмәт һәм тормыш куркынычсызлыгы нигезләре кабинетларын федераль грантлар хисабына яңартачаклар. Ә киләсе елга планнарда физика, рәсем сәнгате һәм музыка кабинетларын җиһазландыру. Быел Казанның 37 методисты безнең иң яхшы методист дигән республика конкурсы кысаларында үз проектларын гамәлгә ашыру өчен грант ярдәм алган. Аның гомуми суммасы 5 миллион 550 мең сум тәшкил иткән. Моннан тыш шәһәрдә яшь педагогларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән яңа грантлар кертү турында нигезләмә әзерләнә. 50-гә якын белгеч квалификация күтәрү һәм һөнәри үсеш өчен 30 мең сум алачак. Минскида Татарстан һәм Белоруссия арасында хезмәттәшлекне үстерү буенча уртак эшче төркем утырышы узды. Чарада Белоруссия премьер-министры урынбасары Виктор Каранкевич, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Белоруссия предприятиеләре җитәкчеләре һәм башкалар катнашты. Нефть химиясе, сәламәтлек саклау, төзелеш, төзү материаллары белән тәэмин итү һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлекне киңәйтү буенча фикер алыштылар. Олег Коробченко сүзләренчә, 2024 елда үзара сәүдә күләме 740 миллион долларга җиткән һәм аны арттыру бурычы куелган. Министр билгеләп үткәнчә, киңәшмәдә Белоруссия белән хезмәттәшлек итүче барлык компанияләрнең вәкилләре дә катнашкан, ә утырыш нәтиҗәләре буенча беркетмә имзаланган һәм зур планнар билгеләнгән. Сөйләшүләрдән тыш, Татарстан делегациясе Иннапром Беларусь халыкара күргәзмәсендә дә катнашты. Анда республиканың әйдәп баручы корпорацияләре нефть-газ, мәгълүмат һәм башка өлкәләрендә үз мөмкинлекләрен күрсәтә. Ел башыннан Казан юлларында 846 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 16 кеше үлгән, тагын 1010 казанлы төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Ял көннәре буенча статистика аеруча начар. Анализ шимбәнең иң киеренке көн булуын күрсәтә. Үлемгә китергән 16 юл транспорт һәлакәтенең ишесе шимбә һәм берсе якшәмбегә туры килгән. Шимбә көнне аварияләр күп була торган вакыт кичке сәгать 4-тән 9-нчы яртыга кадәр, якшәмбе көнне иң куркыныч вакыт кичке сәгать 5-тән 8-гә кадәр. Автоинспекторлар машина йөртүчеләренә игътибарлы булырга, тизлек режимын һәм дистанцияны сакларга, шулай ук юл вазгыятен даими контрольдә тотарга инде. Казаннан Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә гомуми авырлыгы 16 тонна булган гуманитар ярдәм фурысы җибәрелде. Бу агымдагы елда игелекле Казан фонды химиясендә оештырылган беренче шундый ек. Аңа халык бик мохтаҗ булган беренчел кирәк-ярак товарлары кергән. Укучыларга яңа уку елына дәреслекләр, матур әдәбият һәм кирәкле канцелярия товарлары тупланган. Моннан тыш Лисичанский һәм Рубежныйга дарулар, махсуслаштырылган кием һәм шешәләргә салынган су китереләчәк. Казан гуманитар миссиясендә 2020 елдан бирле катнаша предприятиеләрнең, оешмаларның һәм Татарстан башкаласында яшәүчеләрнең актив булуы нәтиҗәсендә 1608 тонна гуманитар йөк җыеп алынган. Шул ук вакыт эчендә 85 ярдәм фурысы җибәрелгән. Ярдәм йөкләрен җыюга 400-дән артык предприятие һәм оешма, шулай ук 1000-дән артык казанлы кушылган. Гуманитар ярдәм җыю эшләре дәвам итә. Йөкләрне җыю һәм туплауның төп урыны Горки шоссесы урамындагы 5-нче А йорт адресы буенча урнашкан. Балалар әйберләре, азык-төлек һәм беренчел кирәк-ярак чаралары кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30 сентябрь сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил төньяктан төньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 765 миллиметрын тәшкил итә.